You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kalau tentang green building sendiri, sebenarnya itu smart and green building itu dua konsep yang terpisah, ya, tapi saling sinergis. Oh, okay. Jadi biasanya
ini baru tahu nih.
Kan? Ya, karena kan green building tidak harus smart, pun smart building tidak harus green. Tapi saat dikombinasikan, mereka bersinergi dengan baik. Karena kan contohnya misalnya pada bangunan green building yang sudah dipasang sensor, kemudian lampunya bisa mati sendiri saat ada pengguna bangunan masuk, lampunya bisa nyala sendiri, kemudian saat pencahayaan cukup lampu bisa meredup, ada sensor-sensor tertentu, kemudian ada juga sistem smart meter yang bisa membuat pengguna bangunan itu aware sama penggunaan listrik mereka, penggunaan air mereka gitu. Jadi sebenarnya saling mendukung satu sama lain, tapi tidak selamanya harus saling berdampingan gitu.
Imagine City.
Halo, ketemu lagi kita di podcast Imagine City. Episode kali ini kita akan bahas soal mendirikan bangunan yang cerdas dan hijau untuk ibu kota yang baru. Nah, selama ini kan kita udah sering banget ya dengar mungkin istilah smart and green building. Nah, di Indonesia ada juga nih lembaga yang menerbitkan sertifikasi bangunan hijau. Tapi apa sih sebenarnya smart and green building ini dan kepada siapa sebenarnya diberikan? Terus gimana dong sertifikasi bangunan ini diberikan dan apa aja sih komponennya? Nah, kita akan gali lebih banyak lagi imajinasi seluas mungkin soal topik ini, terutama tentang gimana kaitannya antara smart and green building dengan energi bersih dan terbarukan, dan gimana juga kita bisa menerapkannya di ibu kota baru nanti. Ada saya Aika Renata dan juga bersama dengan rekan saya dari Yayasan Indonesia Cerah, Mbak Adityani Putri. Mbak Ditri,
hai,
gimana kabarnya?
Baik,
terima kita kasih, mau berimajinasi baik. Lagi dong hari ini.
Betul, kita mau coba berangan-angan gimana sih kita bisa bangun ibu kota baru yang keren, canggih, bersih, dan sehat.
Nah, gak cuma kita berdua ya, kali ini kita bersama dengan dua narasumber kita, ada arsitek and urban designer Mas Sigit Kusuma Wijaya. Mas Sigit,
halo.
Juga principal consultant di Science and Architect SCA Consultant, ada Mbak Anggi Amalia. Mbak ya. Anggi,
halo.
Kok kita lemes ya ngomongin smart and green building loh kita padahal. Gimana nih, silakan nih, langsung aja Mbak Diri.
Ya, jadi kan balik lagi ke tema podcast ini ya, kita mau coba berimajinasi dengan liar. Kebetulan kita punya kesempatan buat bangun kota baru dari scratch ya, hampir dari scratch. Dan ini ibu kota baru ya, berarti dia harus bertahan sampai ratusan tahun ke depan dong ya. Gimana caranya kita bisa coba menerapkan hal-hal yang modern, yang canggih gitu ya, dan hal yang smart gitu. Nah, salah satunya adalah smart building ya, smart and green building ini. Makanya kita mau ngobrol sama Mas Sigit dan Mbak Anggi kali ini untuk mencari tahu lebih dalam.
Oke, tapi sebelum ke smart and green buildingnya kali ini, mungkin Mas Sigit atau Mbak Anggi bisa cerita dulu nih, seperti apa sih sebenarnya visi dan proyek-proyek apa aja mungkin sekarang lagi sibuk dilakukan nih?
Kalau dari saya, SEO Consultant itu sebenarnya bidangnya fokusnya lebih ke optimalisasi bangunan. Jadi kita fokusnya, kalau dibilang punya kata kunci kita ada efisiensi, ada sufficiency, kemudian ada responsif, jadi sesuai kebutuhan, sesuai perubahan, kemudian sustainable design. Kalau proyek-proyek sendiri, kami sedang terlibat dalam DED Terminal 3 Umroh Haji, ada kantor untuk Pangarmindo di Tasik, kemudian ada gedung Arsip UI, kemudian ada beberapa yang masih on discussion, itu ada beberapa kantor di Cibitung dan di beberapa tempat lainnya gitu.
Kalau Mas Sigit?
Ya, beberapa proyek juga sedang kami kerjakan juga ya. Jadi ada dari skala yang mungkin kecil ya, mungkin dari sifatnya residensial kayak rumah gitu, kemudian interior ada juga, sampai ya ke yang sifatnya lebih agak besar gitu ya, mungkin kayak komersial, kayak ongoing itu juga ada rencana kantor, dan ya semacam apa ya, housing ya, kayak kos-kosan juga ada, sampai yang skalanya sudah makro gitu, kayak pengembangan kawasan public space, kayak ruang terbuka hijau di beberapa tempat di Jakarta gitu. Kira-kira jadi ya, karena masih apa ya, mungkin masih merintis, jadi kita semua dikerjakan gitu kali.
semua proyek diambil lah saat ini ya. Tapi punya impian ya mengenai proyek-proyek idamannya nanti kayak gimana?
Oh ya pastinya, kalau dari saya sendiri memang semua yang kami desain ya memang ada visi. Mungkin kaitannya dengan tema ini ya lebih ke arah yang bagaimana bangunan atau istilahnya lingkungan binaan ya nanti yang akan kami desain ini arahnya ke pastinya yang lebih baik ya, kehidupan yang lebih baik, kemudian juga ramah lingkungan atau eco-friendly. Dan juga saya sendiri juga mungkin agak memfokuskan diri kepada konsep urban farming di situ ya. Jadi bagaimana user atau mungkin klien ya itu nanti bisa self-sustain gitu dengan adanya konsep ini gitu. Jadi mungkin dari segi pangan ya atau konsumsi makanan itu bisa berproduksi dari tempatnya dia sendiri gitu.
Oh, kira-kira. Jadi itu diselip-selipin ke proyeknya Mas Sigit ya sekarang ini ya.
Iya, dan itu ya kita mencoba edukasi sih. Iya.
Ini keren banget karena bisa ada kaitannya nih sama ibu kota baru. Soalnya kan ibu kota baru itu letaknya tuh kayak entah di mana gitu ya. Jadi maksudnya bukan entah di mana, di Pasar Penajam Utama kita semua tahu, tapi dia kayak jauh dari tempat produksi pangan gitu. Nah, ini nanti bisa mungkin ada sambungannya. Mungkin bagian dari smart, aspek smartnya building tuh bisa itu juga gitu.
Oh iya.
Apa kita bisa langsung aja kali ya ngobrolin, kan smart and green building itu jargon ya, dan kita udah sering banget denger. Saya sendiri gak terlalu ngerti maksudnya apa. Smart building maksudnya building yang ngobrol sama saya atau gimana gitu ya.
Atau lebih pintar buildingnya mungkin daripada yang di dalamnya gitu kan, gak tahu juga.
Smart tuh apa maksudnya gitu kan. Terus kayak green apa, eco-friendly tuh apa maksudnya, adem gitu kan. Terus kalau kita masuk gak usah pakai AC gitu kan di buildingnya. Aku gak terlalu ngerti sejujurnya, jadi pengen denger dari para pakar kita, pakar muda yang hadir hari ini.
Gimana nih? Kalau tentang green building sendiri, sebenarnya itu smart and green building itu dua konsep yang terpisah ya, tapi saling sinergis. Jadi biasanya
ini baru tahu nih
kan? Ya, karena kan green building tidak harus smart, pun smart building tidak harus green, tapi saat dikombinasikan mereka bersinergi dengan baik. Karena kan contohnya misalnya pada bangunan green building yang sudah dipasang sensor, kemudian lampunya bisa mati sendiri saat ada pengguna bangunan masuk, lampunya bisa nyala sendiri, kemudian saat pencahayaan cukup lampu bisa meredup, ada sensor-sensor tertentu, kemudian ada juga sistem smart meter yang bisa membuat pengguna bangunan itu aware sama penggunaan listrik mereka, penggunaan air mereka gitu. Jadi sebenarnya saling mendukung satu sama lain, tapi tidak selamanya harus saling berdampingan gitu. Kalau arti green building sendiri itu sebenarnya banyak ya yang menerjemahkan itu beda-beda. Sederhananya ramah lingkungan. Ada yang bilang dampaknya seminimal mungkin terhadap bangunan, tanpa menegasikan kenyamanan dan kesehatan pengguna bangunan. Jadi salah juga kalau misalnya kita bilang green building tidak pakai AC gitu. Itu sesuai kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau memang dibutuhkan suasana yang nyaman, suhu tertentu, apalagi ada usia-usia yang misalnya anak-anak dan orang tua, mereka itu sangat sangat rentan terhadap suhu-suhu tertentu, apa terlalu dingin, terlalu panas. Akhirnya ada suhu-suhu yang memang harus kita sesuaikan. Jadi sebenarnya gak harus gitu ya, masih gitu ya. Gak harus kayak oh semua harus all natural gitu. Itu gak harus seperti itu.
Oh gitu.
Podcast Imaginacity dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata menyebut, pemerintah akan menerapkan sistem green building di ibu kota negara yang baru nanti yang secara optimal memanfaatkan energi terbarukan. Desain pun, kata dia, akan disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Kita simak penuturannya berikut ini.
Kita nanti sistem bangunan itu green building design, kemudian circular water management system. Jadi nanti pemanfaatan air itu lebih harus optimalkan. Kemudian efisiensi lighting sistem, district cooling system. Jadi semuanya seoptimal mungkin memanfaatkan energi yang baru terbarukan, sistem yang lebih baik. Alamnya sudah jelas, dijaga, landscape-nya seperti apa, baru kita desain bangunannya.
Podcast Imaginacity dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Nah, tadi balik lagi yang smart itu, jadi itu adalah tipe gedung yang apa tadi, dilengkapin sensor, terus jadi, bisa gimana karakteristiknya?
Karakteristiknya biasanya menggunakan teknologi-teknologi, sistem-sistem yang terotomatisasi. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa contoh di kota-kota lain, salah satunya misalnya di Santander, di Spain, di Spanyol, itu sesederhana tempat-tempat sampah itu ditambahin sensor. Jadi kalau sudah penuh, yang mengkoleksi sampah ini mereka rutenya langsung otomatis di-adjust.
Oh,
jadi mereka nggak yang muter-muter harus ngintipin ini tempat sampah sudah penuh atau belum. Jadi ada rute langsung otomatis ter-adjust. Sesederhana itu bisa mengurangi CO2 dan bisa membuat orang kerja lebih efektif.
Wah,
gitu.
Keren. Tapi Mas Sigit, berarti kalau tadi dengar penjelasan yang Mbak Agi, berarti sebenarnya smart and green building itu harus selalu berteknologi kah atau gimana?
Sebetulnya nggak juga. Tapi memang kalau kita mengarah ke masa mendatang ya, dimana ya itu kayak kita nggak bisa menafikan ya, dalam arti kita mungkin memang harus mengejar teknologi-teknologi itu gitu. Dalam arti ya smart sendiri kan mungkin kalau secara harfiah ya bisa dianggap bangunan yang cerdas gitu ya. Nah itu pasti banyak gitu dibutuhkan teknologi-teknologi yang memang sudah advance gitu ya. Tadi Anggi juga sudah bilang mungkin ya kayak semacam sensor itu kan ya pastinya butuh ya, butuh ada suatu teknologi gitu ya yang memang harus di istilahnya diinjeksikan di situ gitu. Intinya sebetulnya bagaimana kita bisa seefisien mungkin gitu loh ya, seefisien mungkin khususnya terhadap energi yang kita pakai gitu. Jadi ya bagaimana dari bangunan kita ini ya semuanya sudah harus misalnya kita menerapkan konsep smart and green ini ya, dengan teknologi ataupun ya pastinya nggak hanya teknologi ya, tapi dalam arti kekreatifannya si pendesainnya ini, kayak misalnya arsitek atau urban designer atau interior designernya, plus mungkin ada yang ahli di bidang teknologinya, itu bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi dan menciptakan semuanya harmonis supaya bangunan itu bisa efisien gitu untuk penggunaan energi dan lain-lainnya gitu. Termasuk tadi ya penyesuaian, salah satunya kayak misalnya penghawaan ya, dengan adanya sensor bisa menyesuaikan gitu ya. Oh, butuhnya cuma segini, segitu aja gitu. Terus misalnya orang gak ada di situ ya mungkin dia mati atau mungkin meredup. Kayak misalnya sekarang yang simple tuh eskalator.
Iya.
Kalau gak ada orang dia sebenarnya tetap jalan tapi pelan. Tapi kalau udah ada orang dia akan cepat gitu. Jadi ya itu tadi, mengoptimalkan energi gitu. Jadi gak terbuang sia-sia. Jadi eskalator yang gak harus jalan terus gitu. Tapi kalau gak ada orang ya pelan-pelan tapi tetap jalan gitu kira-kira.
Ya kalau di Jakarta ya, gedung yang smart kayak aku belum pernah ketemu deh. Karena kayak misalnya ya, suhunya itu selalu lebih dingin dari seharusnya ya. Kayak kalau masuk ke gedung kantor atau mall itu harus selalu pakai jaket. Terus apa tuh, penerangan ya kan, selalu nyala terus kan.
Betul.
Lampu. Ada gak sih contohnya gedung yang udah smart gitu di Indonesia, atau kita harus merujuk ke contoh-contoh di luar negeri?
Kalau smart building di Jakarta sebenarnya udah cukup banyak ya, yang dilengkapi dengan sensor itu biasanya di perkantoran. Contohnya ada Menara BCA, ada Sequoia Tower, itu mereka sudah menerapkan di perimeter bangunan, apalagi area-area kantor yang dekat dengan kaca bangunan itu. Jadi kalau misalnya dari luar cukup terang, dia akan, lampunya akan meredup dengan sendirinya. Kemudian kalau mendung, dia akan dim jadi lebih terang gitu. Jadi yang cukup banyak sebenarnya yang lebih ditawarkan itu sebenarnya biasanya di apartemen ya Mas Sigit ya. Jadi smartnya itu macam-macam, mulai dari kita bisa mengkontrol suhu melalui smartphone kita, kita bisa mengatur tirai untuk tertutup atau tidak melalui smartphone. Jadi sebenarnya yang saat ini lagi banyak tren ditawarkan itu biasanya di unit-unit perumahan atau di apartemen. Sebaliknya kalau di perkantoran atau di komersil, biasanya yang cukup tahu sistemnya itu hanya manajemen bangunannya saja, karena kita sebagai pengguna tidak terlalu memperhatikan nih aspek-aspek ini dan tidak memiliki kontrol untuk mengakses sistem-sistem ini gitu.
Seringkali juga kita sebagai tenant itu bayarnya paket, jadi kita juga mungkin nggak terlalu peduli juga ya
penggunaan
gitu ya,
nggak merhatiin juga kan
penggunaan listrik segala macam, bodo amat gitu. Tapi itu hal lain mungkin ya. Kalau di dunia ini, gedung yang smart and green building yang seringkali dijadikan rujukan tuh gedung apa ya? Biasanya kan arsitek tuh tahu persis ya, oh gedung ini di sini lokasinya.
Ada sih yang deket-deket aja ya, di Singapura itu ada BCA, Zero Carbon Building. Dia bahkan punya pengatur hawa di masing-masing meja sendiri. Kemudian mereka pakai tubular daylight, jadi mereka dari sinar matahari dialirkan menjadi seperti lampu-lampu di dalam ruangan.
Oh wow.
Dan itu menarik sekali karena sebenarnya memang preference orang
terhadap suhu kan beda-beda ya. Yang saya sangat tertarik tuh sebenarnya yang pengatur suhu di masing-masing meja ini gitu. Jadi sebelah saya mungkin kubika saya pengennya agak dingin, dia bisa style untuk di daerah dia sendiri agak dingin, atau di yang sebelah dia nggak terlalu suka gitu kan, suhunya biasa aja. Menurut saya pendekatan terhadap pengguna ini yang sangat baik gitu. Penggunaan energi terbarukan juga di bangunan tersebut pakai solar panel, ada green roof, ada banyak sih fitur-fitur lainnya. Di masing-masing negara mereka biasanya punya bangunan percontohan yang disebut dengan zero carbon building ini gitu.
Kalau di ini setahu saya juga, ya karena tadi sudah disebutkan, mungkin sudah banyak, sebelum di Indonesia pun juga sudah banyak yang menerapkan ya. Tapi tergantung, memang ada yang mereka mendaftarkan lah untuk sertifikasi, ada juga yang tidak gitu ya. Yang sudah ada mendaftar aja sudah lebih dari 60-70 kalau tidak salah gitu. Jadi memang sebenarnya sudah banyak ya. Contoh mungkin yang saya tahu juga itu gedung pemerintah itu juga sudah banyak menerapkan ya. Khususnya mungkin yang memang bersinggungan sama infrastruktur ya, departemen-departemen yang khususnya infrastruktur, perencanaan fisik gitu, konstruksi dan lain-lain, itu kayak misalnya Kementerian PUPR itu gedungnya juga sudah mendapatkan sertifikasi itu gitu, green building gitu.
Jadi
mereka sudah ya menerapkan ya. Mungkin ya karena mereka bersinggungan ya tadi ya dengan infrastruktur, dengan ini, dan pastinya ada kaitan juga dengan green building gitu ya. Jadi mungkin mereka ingin mencoba menjadi role model lah gitu untuk gedung-gedung pemerintahan gitu. Tapi ya dari ya pemerintah sendiri ya, baik nasional gitu ya, ataupun ya mungkin beberapa ya, belum semua pemerintah daerah gitu ya, tapi ya mereka sebetulnya juga mengarah ke sana gitu sebetulnya.
Itu efisiensi energi bisa seberapa banyak ya kalau dibandingkan dengan gedung pemerintah yang pada umumnya kita tahu formatnya seperti apa di Jakarta. Itu bisa turun jauh nggak sih penggunaan energinya apabila menerapkan fitur-fitur smart seperti itu?
Itu bisa jauh banget, bisa sampai 20-70% pengurangannya. Kalau 100% kan hitungannya udah zero ya, zero karbon. Seperti yang Mas Sigit bilang, ada Kementerian PU, kemudian OJK juga udah menyebutkan bahwa mereka akan membangun kantor dengan konsep green building. Beberapa rumah sakit di Universitas 11 Maret Surakarta, rumah sakitnya juga sudah tersertifikasi green building. Terus ada National Hospital di Surabaya, prinsipnya sudah green building, tapi saya kurang tahu nih kok udah sertifikasi atau belum gitu.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Saya Ines, sebagai seorang yang bekerja di media, harapan saya soal gedung-gedung atau bangunan di ibu kota baru nanti adalah supaya bisa gedung-gedungnya modern, ramah lingkungan, canggih. Harapannya sih supaya nggak malu-maluin amat gitu ya, sebagai ibu kota negara kan membanggakan juga buat orang Indonesia. Karena gedung yang canggih, modern itu bikin orang-orang yang kerja di dalamnya pasti ngerasa lebih happy atau lebih termotivasi buat bekerja ya, karena kondisi gedungnya itu mendukung. Karena dari gedung yang ada itu kayak bisa membuat kita jadi lebih, moodnya itu jadi terbangun gitu, karena suasana yang ada di sekitar. Dan kalau ramah lingkungan itu pasti juga lebih bagus untuk keberlangsungan ataupun kelestarian lingkungan. Karena kan kita tahu di ibu kota yang baru itu mereka ngebuka lahan yang tadinya hutan terus dijadiin perkotaan. Ya semoga konsep dari ibu kota yang baru ini, karena memang di konsepnya mereka juga punya ramah lingkungan, ya sekalian lah sama gedung-gedungnya juga jadi gedung yang ramah lingkungan, jadi menyeluruh gitu.
Nama saya Kurniawan, saat ini saya sedang bekerja atau sedang kuliah di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Kalau saya mengusulkan konsep ibu kota baru itu seperti ramah lingkungan atau ditumbuhi lahan hijau yang banyak, karena mengingat saat ini tuh banyak pemanasan global ya, karena kita kurangnya oksigen di beberapa hutan kota juga sudah jadi daerah perumahan, dan sebagian alih fungsi lahan juga sudah terjadi. Saya mengharapkan ibu kota baru tuh lebih hijau dan ramah lingkungan untuk mencegah pemanasan global juga mungkin ya nanti. Selain itu juga ibu kota baru harus lebih futuristik, lebih maju lah terkait transportasinya, terkait sistem manajemennya. Terkait transportasi mungkin bisa lebih ke mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik yang tanpa emisi, karena itu mungkin sekarang bisa digencarkan di ibu kota baru. Itu sih.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup banyak dan menyenangkan sekali tahu bahwa masyarakat dan stakeholder, owner mulai ada keinginan atau mulai ada pemahaman ke arah sana gitu.
Awarenessnya sudah mulai lah ya.
Iya.
Sebetulnya karena memang ya mungkin dari 10 tahun terakhir ini sudah mulai gitu. Bahkan DKI sendiri sudah punya perda ya tentang bangunan hijau gitu. Betul. Dari tahun 2009 gitu. Walaupun kalau secara kritis memang ya banyak yang menganggap ya belum terlalu optimal gitu ya, karena penerapan reward dan punishment-nya itu masih belum terlalu tegas gitu loh. Jadi ya mungkin masih, walaupun awareness sudah meningkat ya, belum terlalu orang tuh eager gitu untuk wah berlomba-lomba gitu.
Tapi biasanya ya, apa yang penahan biaya ya?
Biaya tuh juga sebetulnya kadang-kadang hanya sugesti saja sih ya. Memang benar, tapi kan kadang-kadang itu yang harus kita edukasi ya untuk ya semua orang gitu, khususnya mungkin yang stakeholder itu kadang-kadang masih menganggap memang biayanya mahal gitu. Tapi harusnya itu mereka berpikir yang lebih jauh ke depan gitu. Dalam arti kita berpikir kalau kita misalnya nggak menerapkan konsep green ini dari sekarang, nanti ke belakangnya yang akan istilahnya kayak maintenance-nya itu akan lebih mahal. Tadi ya kayak misalnya ya beban listrik itu juga nggak sama aja. Kalau kita sama-sama seperti sekarang ya nggak efisien gitu loh.
Betul.
Sedangkan
jadi
kalau kita sedangkan
ya,
kalau kita mungkin invest di awal ya, gitu ya, kita harus mikir. Jadi kalau kita nggak go green dari sekarang ya berapa cost yang akan dikeluarkan nantinya gitu loh. Mending mulai dari sekarang gitu, dan itu akan jadi less, mungkin nggak berkurang lah maintenance-nya segala macam.
Jadi benefitnya termasuk penghematan biaya listrik. Kemudian ada juga kah terkait dengan misalnya aspek penggunaan gitu, kenyamanan, atau adakah juga kaitannya sama durability, apa namanya, aspek ketahanan gedung itu sendiri nggak? Kalau maksudnya smart and green building ini punya benefit-benefit lain nggak selain penghematan biaya listrik?
Mungkin dari sisi ini misalnya penggunaan material ya, kadang-kadang memang material yang lebih tahan lama gitu ya, itu pasti memang agak sedikit mahal kan. Tapi ya itu tadi, daripada kita beli yang murah terus sering ganti-ganti gitu ya, kan biaya keluar juga. Tapi mending kalau kita ya mungkin sedikit lebih gitu ya, tapi itu bisa long life atau mungkin ya agak lama gitu penggunaan. Jadi contoh lampu LED aja simpelnya ya, lampu LED kan bisa tahan lebih lama daripada lampu biasa gitu ya. Ya memang jadi mahal lebih sedikit gitu, tapi kan ya kita makanya itu harus memutarbalikkan paradigma itu gitu. Kita kita coba invest di awal yang mungkin ya akan sedikit ya bebannya lebih mahal, tapi ya nanti ke belakangnya yang mungkin mereka ya akan jadi less maintenance, terus bahan-bahan tadi yang mungkin tidak harus diganti-ganti dan lain-lainnya gitu.
Itu sudah termasuk dalam norma smart and green building ya, bahan material yang tahan lama itu ya.
Kalau material, kalau di green building fokusnya lebih ke lokalitas dan legalitas. Jadi semakin kita memakai material-material lokal, semakin sedikit emisi bangunan dalam proses konstruksinya. Kemudian legalitas, kayak misalnya sumber kayunya, apakah ini dari pemotongan ilegal kah atau tidak. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kita tidak pernah terpikirkan gitu. Saat kita melihat misalnya ada interior dengan menggunakan kayu, kita hanya lihat wah bagus banget nih ruangannya gitu. Tapi sebenarnya di balik itu kan sebenarnya ada proses, material itu bisa ada di situ melalui proses apa saja. Nah, green building ini biasanya mengawal itu gitu, memastikan bahwa dalam proses ini tidak ada dampak-dampak lingkungan yang merugikan. Kemudian kalau pertanyaan Meditri lagi yang tadi tentang sebenarnya benefitnya bisa apa aja sih gitu kan, bangunan apakah hanya dari penghematan energi saja gitu, tapi sebenarnya ada banyak manfaat-manfaat lain yang kita kurang familiar. Contohnya sebenarnya di green building itu ada tentang kualitas ruang. Jadi material yang digunakan tidak boleh material-material yang mengandung toksik yang tinggi atau racun yang tinggi. Ada kan cat-cat yang kalau habis konstruksi kita masuk ruangan kita merasa pusing gitu kan.
Pedih matanya
gitu. Itu juga dikontrol. Kemudian ada juga yang disebut namanya sick building syndrome. Kalau di kantor rasanya ngantuk, capek, pusing. Itu sebenarnya ada gejala-gejala bahwa tingkat polutan di dalam ruangan itu lebih tinggi. Kemudian tingkat CO, tingkat oksigennya kurang. Tapi serasanya saat kita keluar kantor, kok kita semangat lagi ya, seger lagi ya. Jadi
itu
sebenarnya
harus dicek lagi kayaknya.
Itu sebenarnya ada dampak-dampak dari lingkungan gitu. Misalnya contoh, kalau di ruangan ini kita pakai lantai kayu, bedanya sama lantai yang karpet seperti apa? Pada beberapa sekolah malah sudah diteliti kalau misalnya pakai karpet, mereka performa ujiannya mereka bisa menurun 4% gitu. Karena mungkin apakah operational maintenance-nya, debunya, polusi hutannya tidak dirawat dengan baik. Jadi green building itu cakupannya cukup luas, dari mulai energi, konteks material, sampai penggunaan material-material yang ada di dalam ruangan, kontrol kenyamanan ruang, akustik itu juga masuk ke dalam green building gitu. Jadi sampai ke waste management atau pengelolaan sampah gitu.
Akustik ini menarik. Gimana coba Mbak Anggi bisa jelasin lebih sedikit gak mengenai akustik dan juga nantinya waste management? Soalnya gini, dari pengalaman pribadi, biasanya komplain utama saya kalau weekend, kalau ke mall, ini kenapa sih berisik banget gitu. Padahal di pertama kan memang mereka menyetel lagu banyak segala macam, tapi saya juga sering merasa kayak mantul-mantul gitu loh ininya, apa namanya, suaranya dan sebagainya. Betul. Apakah itu yang dimaksud dengan akustik?
Akustik itu biasanya dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada peraturan untuk bangunan tertentu hanya sekian desibel yang boleh masuk ke dalam ruangan. Contohnya misalnya kalau untuk perkantoran biasanya sekitar 30-40 desibel gitu kan. Jadi harus ada kontrol terhadap itu. Apalagi misalnya bangunannya ada di dekat kereta, bangunannya ada di dekat pusat olahraga yang ramai atau riuh gitu kan. Itu berdampak pada konsentrasi dan kegiatan. Kembali lagi ke fungsi bangunannya ya Mas Sigit ya. Mungkin kalau di komersil karena penggunanya cukup banyak dan biasanya tipikal ada atrium, jadi dia memang cenderung lebih, istilahnya lebih berisik gitu, lebih riuh dibandingkan kalau di kantor atau sekolah yang membutuhkan tingkat fokus lebih tinggi gitu.
Ya, jadi disesuaikan dengan fungsi bangunannya.
Betul, dan kebutuhannya.
Dan juga green building mengatur soal waste management ya, ini juga menarik. Saya nggak pernah nyangka kalau itu sampai diatur sampai dengan aspek itu juga.
Oke, kalau begitu Mas Sigit, Mbak Anggi, terima kasih sekali. Ini tadi obrolan kita ya, soal mendirikan bangunan yang cerdas dan hijau untuk ibu kota baru. Jangan lupa pantau terus kelanjutan obrolannya di kbrprime.id. Saya Aika pamit.
Saya juga Ditri pamit. Terima kasih banyak Mbak Anggi. Terima kasih.
Bye.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Imaginacity. Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast@kbrprime.id. Simak episode berikut, mendirikan bangunan yang cerdas dan hijau untuk ibu kota baru bagian 2.